Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне та цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Теми тижня на свободі. Гіларі Клінтон саме з України розпочала своє турне Східною Європою та Кавказом.
Ukraine is a sovereign and independent country that has the right to choose your own alliances.
Юлія Тимошенко скритикувала позицію Нафтогазу щодо Росукренерго.
Коли прийшов Янукович на посаду президента, НАК «Нафтогаз» отримав інші директиви. І він в Стокгольмському суді поміняв свою позицію.
Чи має український уряд субсидувати енергетику? Інтерактивне опитування «Радіо Свобода».
Я думаю, субсидувати тільки те, що йде на потребу громадян, які не мають можливості оплачувати свої потреби.
У нас багато населення не спроможне відплатити.
Про це і багато більше за хвильку.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон розпочала у п'ятницю саме з України візит до Східної Європи та Кавказу. У п'ятницю пані Клінтон взяла участь у засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна-США і зустрілася з українськими політиками, включно з президентом Віктором Януковичем та одним з лідерів опозиції Юлією Тимошенко. Крім політиків, американський дипломат спілкувалася із представниками громадських організацій і виступила у Київській політехніці. Особлива увага до стану свободи слова в Україні. Про візит американського держсекретаря до Києва у ефірі «Свободи сьогодні» розповідала увечері п'ятниці Тетяна Ярмощук.
Двері НАТО для України залишаються відчиненими, але Київ сам має вирішувати, чи вступати йому до альянсу. Про це американський держсекретар Гіларі Клінтон заявила після засідання Українсько-американської комісії зі стратегічного партнерства.
Україна є суверенною і незалежною державою, яка має право обирати своїх власних союзників. Двері НАТО для України відчинені, але вона має сама це вирішувати. Ви самі маєте обирати цей чи інший шлях для вашої безпеки.
Security interests. Гіларі Клінтон наголосила, що США вітають продовження співпраці між Україною та НАТО, зокрема щодо проведення спільних навчань СІБРИС, та висловлюють підтримку подальшій євроінтеграції України.
Хочу висловити американську підтримку щодо подальшої інтеграції України в Європу. Ми маємо сподівання, що буде поступ у переговорах щодо угод про асоціацію і лібералізацію візового режиму. Україна зробила багато для того, щоб засвідчити свою приналежність до Європейського Союзу і показала демократичний приклад у регіоні.
Клінтон заявила і про підтримку прагнення України збалансувати інтереси між США, Росією та ЄС. І процитувала президента Барака Обаму, який раніше привітав перезавантаження відносин з Росією, як з американського, так і з українського боків. Знаковим є те, що напередодні візиту Гіларі Клінтон Верховна Рада виключила прагнення України до членства у НАТО із переліку основних напрямків державної політики у сфері національної безпеки. На зустрічі із американським держсекретарем президент Віктор Янукович заявив, що Україна готова розвивати відносини з НАТО у контексті реформування української армії, спільної участі у миротворчих та антитерористичних заходах. Проте наголосив, що Україна є позаблоковою державою.
Ми цінуємо підтверджену сьогодні послідовну позицію Сполучених Штатів Америки щодо гарантування суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і непорушності кордонів України. Це особливо важливо для України як для європейської позаблокової держави. Хочу наголосити, що Сполучені Штати Америки є нашим надійним стратегічним партнером.
Говорячи ж про напрямки зовнішньої політики України, Янукович зазначив, що курс України на європейську інтеграцію є безальтернативним. При цьому президент висловив сподівання, що США підтримають Україну на цьому шляху. Український візит Гіларі Клінтон має стати дзеркалом не тільки американсько-українських, але й американсько-російських відносин, вважає директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак.
Якщо б
Клінтон буде підтримувати в основному дії влади і казати про повну підтримку реформ, які проводить Янукович, то тоді можна сказати, що перезавантаження російсько-американських відносин відбувається в прискореному темпі, достатньо позитивно для російської влади. Да? Якщо буде все-таки нагадування про те, що треба зберегти ті досягнення, які вже є в Україні, ну тоді можна сказати, що поки що Україна не зникла зовсім там з радарів американських.
Нинішній візит Гіларі Клінтон до України є четвертим, але першим у якості державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Після Києва 3 липня Гіларі Клінтон від'їхала до Кракова, де візьме участь у відзначенні 10-ї річниці спільноти демократій. Організація, яку свого часу створювала колишній керівник американського зовнішньополітичного відомства Мадлен Олбрайт. А наступні пункти подорожі американського держсекретаря Східної Європи та Кавказом – Азербайджан, Вірменія та Грузія. Остання зупинка дипломатичного турне Клінтон-Тбілісі, де так само, як і в інших столицях регіону, вона буде зустрічатися з представниками і влади, і опозиції. Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії і дають про це знати не лише грузинам, але і росіянам. А ким сьогодні є Америка для України? З таким запитанням ми звернулися до перехожих Києва. І ось що почули.
Другом до демократії, так я вважаю.
Напевно, союзниками, тому що більшість товарів, які приходять до нас, це з Америки. Америка з нинішнім президентом краще. Наші стосунки, можливо, стануть краще.
Партнером повинні бути стратегічні. Що вигідно для наших, для взаємини граждан України?
Просто держава. Вона не варта того, щоб її називати партнером. Ну, хіба не зрозуміло, що була змова між представниками вищої влади Сполучених Штатів і представниками вищої влади Російської Федерації щодо України. І Україну на цих перемовинах домовилися віддати її на поталу Росії. Тепер ми маємо колоніальну владу завдяки саме цим домовленостям.
Америка буде захищати своїх громадян, свої інтереси.
Штати за себе дбають,
а ми за себе не дбаємо. От в чому різниця. Ми – це хто? Це не я. Це наша влада продажна. Тільки дбають про свої кишені і все.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що у Стокгольмському арбітражному суді «Нафтогаз» змінив свою позицію на користь компанії «Росукренерго» у справі про спірні 11 мільярдів кубометрів газу. Про це колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко повідомила, посилаючись на текст рішення Арбітражного інституту Стокгольмської торгівельної палати. За її словами, йдеться про корупційну змову між вищими посадовими особами держави та «Росукренерго». Ці подробиці ми дізнавалися від Дмитра Шурхала.
На засіданні опозиційного уряду Юлія Тимошенко заявила, що має текст рішення Стокгольмського арбітражного суду у справі позову «Росукренерго» до «Нафтогазу» щодо 11 мільярдів кубометрів газу. В її розпорядженні є оригінал тексту англійською мовою та переклад на російську, якою спілкувалися сторони процесу. Екс-прем'єр не уточнила, звідки вона отримала ці дані. З тексту документу, за словами Тимошенко, випливає, якщо попервах «Нафтогаз» стверджував, що придбання ним 11 мільярдів кубометрів газу мало достатні правові підстави, то потім «Нафтогаз» змінив свою позицію на протилежну, каже Юлія Тимошенко.
«Нафтогаз, за моєю директивою, займав позицію, що 11 мільярдів кубічних метрів газу – це український газ, придбаний на законних підставах. Коли прийшов Янукович на посаду президента, НАК «Нафтогаз» отримав інші директиви. І він в Стокгольмському суді поміняв свою позицію і стверджує, що він не підтримує більше такої позиції, що цей газ належить Україні».
За її словами, сума, яка має бути сплачена «Нафтогазом» або державою Україна компанії «Росукренерго», становить майже 5 мільярдів доларів, а разом із штрафними санкціями – майже 5,5 мільярдів. Сплатити її Україна має або газом, або грошима, зазначила лідер БЮТ. Юлія Тимошенко стверджує, що президент Віктор Янукович безпосередньо причетний до того, що «Нафтогаз» змінив свою позицію.
І я хочу чітко заявити, що не могло відбутися подібних рішень, якщо б на це не було прямої вказівки президента країни Віктора Януковича.
Юлія Тимошенко натякнула вищим посадовим особам, як потрібно діяти в такій ситуації.
А там, де є більше совісті і більше честі, можливо, посадовці, які були б до цього причетні в інших країнах, взагалі б наклали на себе руки від ганьби.
Лідер БЮТ пообіцяла оприлюднити документ. Сьогодні ж рішення Стокгольмського арбітражного суду опублікували на сайті тижневика «Дзеркало тижня». Висновок журналістів ідентичний. У травні цього року «Нафтогаз» несподівано відмовився від своєї попередньої позиції і погодився з вимогами «Росукренерго». Експерт з енергетичних питань Михайло Гончар не сумнівається в автентичності наведеного документу.
В даному випадку ми маємо справу з перекладом. Напевне, що коли стане відомим текст оригіналу англомовного, то, можливо, якісь речі виявляться ще більш вражаючими.
В парламенті була створена спеціальна слідча комісія щодо рішення Стокгольмського арбітражу та арешту колишнього голови Держмиткому Анатолія Макаренка. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Газ в Україні залишається одним із найдешевших у світі. Це попри те, що експерти стверджують, що Україна використовує його вкрай неефективно і дотує ціну газу для приватних компаній та домашніх господарств. Це, на думку багатьох, є ще гірше. Україна розплачується за газ національною безпекою і робить заручниками наступні покоління громадян. Чи має український уряд субсидувати енергетику? Із цим запитанням Радіо Свобода звернулася до читачів нашого сайту, перехожих на вулиці та до провідних експертів. Марія Щур підсумувала наше інтерактивне опитування цього тижня.
Більшість читачів сайту Радіо Свобода, майже 54%, вважає, що субсидії потрібно припинити. Автор коментаря на нашому сайті Володимир з Вінничини вважає, що субсидіювати потрібно не всю енергетику, а окремих малозабезпечених людей. При цьому понад третина відвідувачів нашого сайту, які взяли участь в опитуванні, сказали, що дотації потрібно продовжувати. Понад 11% вагалися з відповіддю. На думку експертів, питання субсидій на газ є ключовим для подальшого розвитку України, і без усвідомлення цієї проблеми Україні як державі загрожує небезпека. Колишній американський посол в Україні, а нині провідний експерт з питань України Стівен Пфайфер, вважає, що припинення субсидій буде ледь не другим проголошенням незалежності України.
Підняття ціни на газ є абсолютно необхідним для того, щоб збільшити життєздатність України та зменшити загрозу її національним інтересам. Згідно з дослідженнями, у січні минулого року українські домашні господарства сплачували за газ чверть тієї ціни, яку Україна платила Росії за газ. Не дивно, що українська газова промисловість є на грані банкрутства. Така ціна не дає розвиватися місцевій енергетичній промисловості.
Як говорить Стівен Пфайфер, ще 10 років тому з невеликими інвестиціями Україна могла би повністю забезпечити себе газом власного видобутку. Українські експерти тим часом стверджують, що газ для України – це питання в першу чергу політичне, яким вдало маніпулюють політики, причетні до газової сфери, пояснює незалежний експерт з енергетичного ринку Іван Полтавець.
Це субсидування приносить і країні, і громадянам більше шкоди, ніж користі, особливо в довготерміновій перспективі. Може здаватися, що зараз люди платять менше за газ, це краще для кишені сімейної, да, але це ілюзія. Все одно ці кошти так чи інакше з нашої ж кишені і підуть в оплату за цей газ. Наразі ми тут сплачуємо менший тариф, але потім різниця в цьому між тарифом і ціною за газ компенсується з державного бюджету, тобто, по суті, з тієї ж нашої кишені.
А чи має український уряд субсидувати енергетику, ми запитали перехожих на вулиці і ось що почули.
Я думаю, субсидувати тільки те, що йде на потребу громадян, які не мають можливості оплачувати свої потреби. Всі інші повинні платити самі.
Це треба робити. У нас багато населення не спроможно відплатити. Приватні фірми самі себе можуть забезпечити.
Ні, тому що повинні працювати ринкові відносини. Усі повинні бути у рівноцінних умовах. Коли держава субсидує, це приводить в першу чергу до корупції і розкрадання державних коштів.
Це «Свобода за тиждень» і у цій частині нашої підсумкової передачі про таке. колишні чільники СБУ про нещодавні затримання у Бориспільському аеропорту керівника українського представництва фонду Конрада Аденауера.
Випадково ніхто не міг закрити в'їзд, не питаючись від керівництва, не підписуючи якихось документів.
Очі, безумовно, прослідковуються зі зворотного.
За допомогою репортерів без кордонів ситуація з громадським телебаченням в Україні вийшла з глухого кута.
Я хотіла вам сказати, що процес створення в Україні громадського телебачення і громадського радіо вийшов на пряму дорогу.
Арешт кримського депутата, торжество справедливості чи розборки всередині влади?
Йдеться, по суті, про створення конкуренції для партії регіонів, тут у Криму команди «Жарти». Бо поле виборче у них одне, електоральне, і владу «Жарти» ні з ким ділити тут не збирається.
Про це і більше після оголошення. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода за тиждень. Україна стає все більш віддаленою від демократичних стандартів. Таку характеристику стадію президентства Віктора Януковича нещодавно почули журналісти від голови представництва фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге. Днями пан Ланге сам переконався в цьому на власному досвіді. Його в суботу минулу ледве не депортували з України. Зрештою, в Україну Ланге в'їхав завдяки послам Німеччини і Бельгії, які буквально штурмували Службу безпеки та Міністерство закордонних справ України. Але все це вже сталося після того, як він 10 годин просидів у Бориспільському накопичувачі. Чому представник відомого міжнародного фонду підтримки демократії ледве не став персоною нон-грата в Україні, Ніко Ланге розповів Радіо Свобода. З ним розмовляла Богдана Костюк.
Прикордонники ми казали постанову, що заборонено в'їзд України для Ніко Ланге і що я не можу приїхати, і що вони мають мені депортувати наступний день в Париж, тому що я від Парижа приїхав в Україну. Причини не об'яснили. Це тільки був постанова, що заборонено в'їзд і підпис від пограничника там в Борисполі. І я вже сказав, я не зрозумів, які причини, тому тільки був можливість намагатися з посольством і з політичними контактами з керівництвом фонду і з політичними контактами з Берліні і в Брюсселі вирішити це питання.
На вашу думку, чи це була якась провокація конкретно проти вас, чи це було справді непорозуміння?
Оскільки я зрозумів, це було недорозуміння, і я зрозумів, що німецькі і українські інститути разом пояснили це недорозуміння, і що зараз ця проблема вирішена.
Чи ви отримали якісь офіційні чи письмові, чи усні вибачення від СБУ, чи від прикордонної служби України?
Я нічого офіційного не отримав.
Повідомив голова представництва фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге. Тим часом, за інформацією посольства Німеччини в Україні, Міністерство закордонних справ ФРН вимагає від України офіційних роз'яснень інциденту. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк. Нещодавні затримання Ніко Ланге на 10 годин деякі опозиціонери розцінюють як ознаку повернення часів НКВС, коли слова «іноземець» та «шпигун» були синонімами. Це несумісно з євроінтеграцією, стверджують вони. У четвер в інформагентстві «Главком» відбулася прес-конференція з колишніми заступниками голови СБУ Олександром Скіпальським та Олександром Скибінецьким. Слухала їх Анастасія Москвичова.
Затримання Ніко Ланге в українському аеропорту могло бути спричинене бажанням, так би мовити, вислужитись перед нинішньою владою, оскільки представник німецького фонду критикував політику Віктора Януковича, зазначає екс-заступник голови СБУ генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.
Побачили, що є критика пана Януковича, і вирішили дати йому такий подарунок. Очі, безумовно, прослідковуватись зі зворотного.
Однак, за словами генерала, виконавці погано зважили наслідки такого кроку. Україна декларує політику інтеграції в Європу, а це не передбачає жодних утисків представників іноземних організацій. Інцидент у Бориспільському аеропорту може бути політичним непорозумінням у відносинах між країнами. Але що стосується самої процедури закриття в'їзду Ніко Ланге, то тут непорозуміння виключене, тому що процедура суворо регламентована. Готується документ, обґрунтування, зважуються політичні наслідки. Тобто кожен крок прикордонної служби мусить бути обумовлений внутрішніми наказами Служби безпеки, наголошує народний депутат від БЮТ генерал-лейтенант Олександр Скібінецький.
Випадково ніхто не міг закрити в'їзд, не питаючись від керівництва, не підписуючи якихось документів. Тобто це просто абсурдно, не може такого бути, щоб закривався в'їзд, в даному випадку панові Ланге, без відома керівництва Служби безпеки.
Прес-служба СБУ відмовилась коментувати заяви опозиціонерів. Тим часом останні прогнозують, якщо ситуація не покращиться, незабаром можна очікувати на переслідування усіх, хто так чи інакше пов'язаний із опозиційною діяльністю. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Президент України Віктор Янукович наполягає на тому, що Верховна Рада має розглянути законопроект про створення громадського телебачення в Україні вже на початку осені, а до кінця вересня пройти перше читання. Про це заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман. Детальніше кореспондент Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Законопроект про створення громадського телебачення в Україні практично готовий, заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман. Концепцію громадська гуманітарна рада ухвалила. Тепер слово за громадськістю. Президент України Віктор Янукович дав доручення з серпня почати обговорення законопроекту з експертами. Щоб це був закон, який би справді гарантував збалансованість, об'єктивність та високі журналістські стандарти українського громадського телебачення, розповідає Ганна Герман.
Щоб створення громадського телебачення в Україні не було просто зміною вивіски. Саме для цього президент доручив нам концепцію, яку схвалила вчора гуманітарна громадська рада при президенті, було винесено на всенародне обговорення. І щоб ви всі мали можливість додати до неї своє бачення громадського телебачення. І щоб той законопроект, який ми внесемо у Верховну Раду, відображав інтереси всієї громадськості.
За словами Ганни Герман, для консультацій у розробці законопроекту адміністрація президента запросила медіа-експерта «Репортерів без кордонів» Жана Мартана. Він повідомив, що вже провів консультації з адміністрацією і наголосив, що намір вищої державної влади рухатися по дорозі прогресу є. Як заявив Жан Мартан, він приїхав до України, щоб створити тут сприятливий клімат для розвитку свободи слова і свободи преси.
J'aurais juste donné un exemple sur la France.
У Франції створене публічне телебачення, але пройшло дуже тривалий час для того, щоб це телебачення не стало тільки висловлюванням точки зору держави, а для того, щоб воно було на службі у нації.
Au service de l'État, mais au service de la nation.
Над створенням громадського телебачення Україна б'ється з 1997 року, зазначила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман. Вона висловила сподівання, що президенту Віктору Януковичу вдасться це зробити за кілька місяців. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Захисти Конституцію, захисти себе. Таке гасло обрали для театрального перформансу члени громадського молодіжного руху «Спротив». Молодь театральними засобами висловила обурення щодо порушень своїх конституційних прав із боку влади. Вони згадали свавілля міліції, негідне ставлення міської влади до громадян. Виступили проти цензури і переслідувань журналістів. За цією акцією на Харківській площі Конституції спостерігали міліція. І там відбулося все спокійно та мирно. Побував на цій акції і регіональний кореспондент Радіо Свобода у Харкові Назар Ковальчук.
Журналісти, в них написано «Вільні ЗМІ».
Іван Омелян, режисер і ведучий перформансу хлопцям і дівчатам, активістам молодіжного руху «Спротив», роздає ролі і реквізит. Бачу паперову маску ката, сокири, є матузки і кілька орденів «Герой України», бутафорські гроші. Серед дієвих осіб вистави – виконувач обов'язків міського голови Харкова Геннадій Кернес, міліція, вчителі і лікарі, журналісти. Є у виставі персонаж не гарант.
Просимо вас всіх долучитись до акції.
Плакати розгорнуті, актори готові. На площі Конституції молодь виступає проти нехтування Конституцією.
Вони рубали ваші права.
А ось як провели громадські слухання міські посадовці на чолі з виконувачем обов'язків мера Геннадієм Кернесом. Тоді до зали, де проходили дебати, потрапили передусім люди, на яких своїм адміністративним ресурсом без проблем може впливати міська влада. Це переважно медики, вчителі і соціальні працівники.
Хто з вас, шановні, за те, щоб ми порубали вщент парк Горького і збудували там дорогу? Голосуємо.
Ми за.
Бачите, Романський підтримує міську владу. А хто за те, щоб продати вщент свої конституційні права і буде так само, як в Росії, як в Білорусі? Хто підтримує?
Ми за.
І ніхто не виступає проти.
Один із координаторів молодіжного руху спротив у місті Харкові Іван Омелян разом з учасниками акції театральними засобами демонструє ставлення влади до журналістів. Зокрема, як неугодних представників українських ЗМІ правоохоронці скручують і валять на землю.
Більше на камеру працюйте, пане негарант.
Від імені влади найзавзятіших міліціонерів, посадовців і усіх тих, хто причетний до порушення конституційних прав українців, учасники перформансу нагородили орденами Герої України. Ну а справжні люди у пагонах за всім дійством спостерігали в тіні дерев. Завершилася акція молодіжного руху спротив малюванням на асфальті поруч із обласним управлінням міліції жертв слідчих кабінетів.
Намалювати силуети двох людей, які загинули і найбільш зараз резонансами. Це от Георгія Гонгадзе, силует студента Ігоря Індиго, якого вбили в Шевченківському відділку міліції в Києві. І намалювати третій силует і написати, хто харків'янин, хто буде наступним з цих жертв. Можливо, це буде харків'ян.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
У Криму правоохоронці затримали депутата Верховної Ради автономії Сергія Казаченка, який входить до проурядової коаліції. Це вже другий кримський народний обранець, заарештований за останній місяць. Що це – торжество справедливості чи розборки всередині влади? Про це ми говорили з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він був на прямому телефонному зв'язку. І перше, що я запитала у Володимира, за що ж затриманий депутат Казаченко і хто ще з його колег постраждав від правоохоронців.
За офіційним повідомленням кримського главку міліції, Сергій Казаченко затриманий за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах вкладників кредитної спілки «Південна». За попередніми даними слідства, завдані збитки сягають 65 мільйонів гривень, а загальна кількість потерпілих – понад 3 тисячі осіб. У справі проходить ще низка посадовців, які в різний період часу обіймали керівні посади в спілці, але серед них депутатів немає. Разом з тим, Сергій Казаченко – не перший депутат із фракції «Крим», створений блоком Сергія Куницина, нинішнього представника президента України Віктора Януковича в Криму, які мають проблеми з правоохоронцями. Кілька років тому був заарештований і нещодавно засуджений та відбуває покарання за ґратами депутат Рувим Аронов. А на початку червня правоохоронці заарештували ще одного соратника представника президента, котрий незадовго до цього добровільно склав повноваження депутата кримського парламенту. Колишньому міністру фінансів Криму Олександру Гресу, який останнім часом очолював інститут «Кримній проект» у Ставрополі, правоохоронці інкримінують незаконне присвоєння 60 мільйонів гривень. Він вважається дуже близьким до Сергія Куницина, каже керівник Сімферопольського центру журналістських розслідувань Валентина Самар.
Цей арешт Греса, він набагато небезпечніший як для самого Куніцина, бо Грес все-таки це людина з його команди, причому людина із наближеного його кола. Якщо там будуть дійсно докази його зловживань на посаді, то звісно там якісь нитки до самого Куніцина також будуть прив'язані.
Це була Валентина Самар. Людмила.
Володимире, а яка реакція на арешт депутата з боку самих політиків?
Сам Сергій Куницин не коментує арешти його політичних соратників, але його колега у фракції в кримському парламенті і перший заступник на посаді представника президента Володимир Казарін в інтерв'ю місцевим мас-медіа заступився і за Олександра Греса, і за Сергія Казаченка. Він висловив переконання у невинності обох і в тому, що вони зможуть довести це у судах. Разом з тим, ціла низка кримських політиків, як з коаліції, так так і з опозиції, уже закликала президента Януковича звільнити Сергія Куницина з посади його представника в Криму. За даними місцевої преси, це може статися уже наступного тижня, коли глава держави планує приїхати на півострів. Водночас мас-медіа пишуть, що арешти близьких до Сергія Куницина політиків суттєво можуть позначитися на розвитковій політичної ситуації в Криму, особливо напередодні місцевих виборів. Валентина Самар.
Для Куніцина, мабуть, має бути найбільш важливе питання про доцільність і, я б навіть сказала, безпечність взагалі вести самостійну гру. Йдеться, по суті, про створення конкуренції для партії регіонів, тут у Криму команди Джарти, бо поле виборче у них одне, електоральне, і владу Джарти ні з ким ділити тут не збирають.
Так вважає керівник Сімферопольського центру журналістських розслідувань Валентина Самара. Людмила.
Це був Володимир Притула на прямому зв'язку у передачі «Свобода сьогодні» у четвер. А ви слухайте «Свободу за тиждень». Програму веду я, Людмила Ванник, і в цій частині передачі – міжнародні теми. Ми дізнаємося, чому обрання федерального президента Німеччини виявилося непростою справою.
Починаючи від 1979 року, я входжу до складу федеральних зборів і ще ніколи не чув таких погроз у зв'язку із запропонованим кандидатом.
Євросоюз на наступні півроку отримав нового головуючого – Бельгію.
Програма бельгійського головування – це результат інтенсивної роботи протягом 2.5 років. Це дуже важливий елемент, бо саме на її основі наприкінці цього року оцінюватимуть наші досягнення.
Шпигунський скандал. У Сполучених Штатах виявили 10 російських шпигунів, і це ще не все. А що ж Росія на це?
Нам не объяснили, о чем идет речь, надеюсь, что объяснят. Единственное, что могу сказать сегодня, это то, что момент, когда это было сделано, выбран с особым изяществом.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Також на нашому сайті ви можете читати блоги журналістів «Радіо Свобода» і брати участь в їхньому обговоренні. Після драматичного голосування і 3 спроб федеральні збори Німеччини обрали нового президента цієї країни. Ним став християнський демократ Крістіан Вульф. Під час 3-го туру він нарешті отримав абсолютну більшість голосів. Його кандидатуру підтримали 625 делегатів. Про це у передачі «Європейська свобода» із Німеччини розповідав Ярослав Кандиба. Його розпитувала Людмила Литовченко, і перше, що вона спитала, чому так складно цього року проходив у Німеччині процес обрання федерального президента.
Справді, таких драматичних виборів федерального президента Німеччина вже давно не бачила. Думаю, що тут головна причина в самому опозиційному кандидаті. Йохім Гаук, колишній східонімецький правозахисник, він не належить до жодної партії, свого часу очолював відомство з дослідження архівів штатів. Тобто це людина, якій симпатизують також християнські демократи та ліберали. Крім того, в правлячому таборі, очевидно, дехто використав цей момент для того, аби звести якісь рахунки і віддав свій голос опозиційному кандидату, замість того, аби підтримати Крістіана Вульфа.
Ярославе, чи матиме таке голосування якісь наслідки для правлячої коаліції в Німеччині?
Чи розвалиться коаліція, сказати зараз складно, адже це означатиме нові парламентські вибори. Нинішній Бундестаг – це дуже багато молодих депутатів, яким зараз невигідно віддавати свій мандат з чисто людських причин, оскільки вони ще не мають права на депутатську пенсію. А так що вже з цих причин навряд чи проголосують депутати за свій розпуск. Однак бурхливих дискусій в лавах правлячої коаліції тепер не уникнути. Чимало політиків розглядали в перебігу голосування сигнал для консервативних партій і лібералів, які погрузли у внутрішньопартійних чварах і суперечках між собою. Лідер Християнського соціального союзу Горст Зеєхофер, зокрема, виступив з вимогою зміцнити керівництво коаліції. На його думку, після такого перебігу голосування не можна спокійно переходити до буденних справ.
Ярославе, а в чому, власне, особливість посади федерального президента Німеччини?
Федеральний президент відіграє в Німеччині виключно представницькі функції. Він, однак, може загальмувати той чи інший закон, відмовившись підписати його. Крім того, глава держави в своїх виступах часто підштовхує до суспільних дискусій навколо важливих тем. До речі, на одній з таких тем спіткнувся колишній президент Горст Кьолер, коли викликав хвилю жорсткої критики на свою адресу. Йшлося про участь Бундесверу у міжнародних операціях і захист економічних інтересів. Несподівана відставка Кьолера місяць тому і призвела до дострокових президентських виборів. Кьолер прояснив свій крок браком належного респекту до посади президента. Що ж, Крістіан Вульф, який, на відміну від Кьолера, є досвідченим політиком, тепер, мабуть, спробує не повторювати помилки свого попередника.
Це був Ярослав Кандива, кореспондент Радіо Свобода у Німеччині. Від 1 липня на півроку Бельгія розпочала головування у Європейському Союзі. Представники тимчасового уряду Іва Летерма запевняють колег по співдружності, що впораються з цією відповідальною місією. Проте деякі чільники з дипломатичних кіл та європейські політики мають сумніви щодо ефективності бельгійців. Чому? Розповідав про це Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.
Такі напрямки, як розширення Євросоюзу чи східне сусідство, у Брюсселі, схоже, відклали на потім, тобто до наступного року, коли Євросоюзом керуватиме Угорщина чи Польща. Хоча приєднання до співдружності балканських країн залишається поза сумнівом, прем'єр-міністр Ів Летерм розчарував хорватів, які цього року надіялися завершити переговори щодо вступу.
Для Бельгії дуже важливо, аби ці досьє з розділами переговорів із Хорватією опрацьовувалися на основі змісту справжнього прогресу, досягнутого у переговорах. Ми повинні робити саме це, а не давати політичну оцінку.
Зазначає Ів Летерм. Брак амбіцій бельгійського головування пов'язують із протистоянням та невдалими пошуками взаєморозуміння між нідерландськомовною Фландрією та франкомовною Валонією, хоча програму дій біля керма Євросоюзу готували понад 2 роки і за участі всіх регіонів та громадських структур, каже держсекретар Бельгії з європейських справ Олів'є Шастель.
Програма бельгійського головування – це результат інтенсивної роботи протягом 2,5 років. Це дуже важливий елемент, бо саме на її основі наприкінці цього року оцінюватимуть наші досягнення. Запізніла ухвала Лісабонської угоди та призначення нової комісії змусила нас із одного боку планувати передбачаючи події наперед, з іншого залучити якомога більше учасників. Тому у складанні плану з 2008 року брали участь і федеральна влада, і представники всіх мовних спільнот і регіонів, а також громадські організації.
Пояснює Олів'є Шастель. Проте на нещодавніх виборах на півночі країни перемогла фламандська партія, що відстоює ідею незалежності цієї частини Бельгії. Її лідер Барт де Вевер наразі намагається створити урядову коаліцію. Проте, на думку деяких експертів, швидка поява нового уряду також не на користь європейського головування Бельгії, адже програму дій готували представники уряду, що має скласти свої повноваження, як тільки з'явиться новий. Водночас нова влада може поділяти не всі пріоритети, обрані під час прем'єрства Іва Летерма. І нарешті, як кажуть оглядачі, нові лідери та міністри Бельгії ще не матимуть таких конструктивних персональних стосунків з європейськими колегами, які були у попереднього уряду. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У неділю 4 липня поляки у другому турі обирають президента. Головна політична подія останнього передвиборчого тижня – теледебати кандидатів на пост президента Броніслава Комаровського та Ярослава Качинського. За останньою теледискусією претендентів на посаду голови держави стежили кілька мільйонів поляків. Однією з головних складових цих дебатів був блок питань, присвячених зовнішній політиці у Польщі. Ростислав Крамар, кореспондент Радіо Свобода у Варшаві, розповідав про те, як обидва кандидати бачать майбутні стосунки Польщі з її стратегічними партнерами і з найближчими сусідами.
Ключовими моментами у дискусії щодо майбутньої польської закордонної політики були питання ролі Польщі у ЄС, її стосунків зі США, а також із сусідами на Сході – Росією, Україною та Білоруссю. Як твердить Броніслав Комаровський, саме Польща повинна стати тим європейським лідером, який дбатиме про зміцнення зв'язків ЄС зі США. Водночас цей кандидат на президента вважає, що Польща повинна відійти від дотеперішньої практики безкорисливої участі у військових місіях. Мовляв, за присутність польських солдатів, скажімо, в Афганістані, потрібно вимагати певну державну ціну. Комаровський нагадав, що Польща, яка посилала своїх солдатів у такі гарячі точки, як Ірак чи Афганістан, дотепер має візовий режим зі США. Щодо стосунків Польщі з її східними сусідами, Комаровський вважає, що поляки мусять зробити ставку на примирення.
Польща має свої шанси, також і завдання в тій частині Європи.
Польща має свої шанси і свої завдання у цій частині Європи. Нам потрібне примирення з сусідніми країнами, та передусім Польщі слід відмовитися від позиції скривдженої іншими. Не треба шукати того, що нас ділить, шукаємо те, що нас єднає. Це стосується всіх народів, які є нашими сусідами.
Всіх народів, з якими сусідуємо.
Броніслав Комаровський наголосив на тому, що взаємини зі своїми східними сусідами Польща повинна будувати без посередників. Він заперечив тезу Ярослава Качинського про те, що складні питання у відносинах із Білоруссю потрібно вирішувати в розмовах з Росією. На його думку, такі підходи неприпустимі. Мовляв, полякам дуже не сподобалося б, якби про внутрішні польські справи домовлялися Росія та Німеччина. Натомість Ярослав Качинський вважає, що теперішня урядова коаліція безпідставно змінила пріоритети у політиці щодо східних сусідів Польщі. Він натякає, що у відносинах з Росією Польща втрачає позицію рівноправного партнера. Качинський вважає, що прообразом російсько-польських стосунків у разі виграшу Комаровського є стан розслідування Смоленської катастрофи. Качинський звернувся до свого опонента.
Я прочитаю депешу з 10 квітня. Владимир Путін повідомив прем'єра Туска, що сьогодні їде на місце катастрофи літака Ту-154. Голови урядів Польщі та Росії зустрічаються на місці трагедії. Президент Медведєв запевняє, що слідство у справі з'ясування причин катастрофи в Смоленську вестиметься спільно за участю польських та російських прокурорів. Пане маршалку, виконуючи обов'язки президента Республіки Польща, ви не зробили у цій справі нічого. Я вважаю, що це прообраз того, як виглядатиме ваше президентство.
Того, як буде виглядала польська президентура.
Ярослав Качинський вважає, що польська зовнішня політика, зокрема і на Сході, буде значно ефективнішою, якщо Польща стане членом групи країн Великої Двадцятки. Мовляв, Польща входить у двадцятку найбільш розвинутих економік світу, тож має підстави для того, аби стати членом цього впливового міжнародного клубу. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Скандальна новина, що встигла вже облетіти світ – сенсаційний арешт у Сполучених Штатах 10 членів російської агентурної мережі поки що не знайшла офіційного відгуку у Москві. Служба зовнішньої розвідки відмовляється від коментарів, Кремль мовчить. Всі почули побіжну саркастичну відповідь Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії, на запитання репортера в Єрусалимі.
Нам не об'яснили, о чому йде річ.
Вони досі не пояснили нам, у чому справа. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Єдине, що я можу сказати сьогодні, це те, що момент, щоб зробити це, вибрали з особливою вишуканістю.
Вибрали з особливим ізяществом.
Тим часом Радіо Свободи стали відомими деталі і нові подробиці масового десанту в Америку російських шпигунів. Про це у передачі «Свобода сьогодні» ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Дулерайном, який відстежує цю шпигунську інформацію.
Цю епопею з Людмилою.
Так, справді, епопею вже за буквально за одну добу ця новина перетворилася в епопею. Як же трапилося, що накрили буквально одним махом цілу шпигунську мережу?
Не всю треба сказати, Людмила. 10 тільки замили, а 11 лишається в розшуку. Його знають, але поки що не знайшли. Для нас з вами це сенсаційна новина. А для ФБР, Федерального бюро розслідувань, таємне спостереження і своєрідна гра з російськими агентами велася мало не з моменту їхнього прибуття. Вони були на гачку на протязі майже 10 років, відколи нелегалів закинули на територію США з підробленими американськими документами, з біографічними легендами, з вигаданими прізвищами. Це 5 подружніх пар, за даними «Нью-Йорк Таймс». Вони оселилися в Сіетлі, штат Вашингтон, в Нью-Джерсі біля Нью-Йорка, в місті Йонкерс, у Бостоні, в Арлінгтоні під Вашингтоном. Вони придбали житло, обзавелися дітьми, працювали, займалися бізнесом. Одне слово, ті росіяни прагнули стати пересічними американцями. Завдання було американізуватися. В одному з перехоплених шифрованих комп'ютерних послань з центру до Річарда і Сінтії Мерфі, подружжя з двома малими дітьми, говориться таке. Ви надіслані до США на довготермінову подорож. Ваша освіта в американських університетах, банківські рахунки, авто, будинок – тощо. Все це слугує одній меті – виконанню вашої чільної місії, а саме пошукові та розвиткові зв'язків у політичних колах США і надсилання розвідданих до центру. «Не може бути, щоб вони були шпигунами», – сказав репортерові «Таймс» Джесі Гуджик, сусід подружжя Мерфі. «Подивіться, які Синтія вирощувала гортензії». Між тим, як стверджує Федеральна прокуратура в обвинувальному висновку, Москву, крім гортензії Синтії, цікавили ядерні озброєння, американська політика щодо Ірану, дані про керівництво ЦРУ, політичні справи в Конгресі і багато чого іншого, що пахне явно не квітами. Російські шпигуни зустрічалися з колишнім високопоставленим працівником Ради національної безпеки при Білому домі, з дослідником, атомником, з іншими діячами, Людмила.
Отже, Юрію, гортензії Цинті я, напевно, запам'ятаю як ознаку такої діяльності. Значить, агентів звинувачують у шпигунстві на користь Росії.
Не так просто. Значить, терміну «шпигунство», в обвинувальному висновку взагалі нема. Нелегалам інкримінують навіть не те, що вони були агентами іноземної держави, а те, що вони повинні були, згідно закону, зареєструватися як іноземні агенти у Міністерстві юстиції США. А вони чомусь на облік не стали. За це їм світить 5 років тюрми. Крім того, усю групу нелегалів, крім одного, звинувачують у відмиванні грошей. А це вже пункт, що тягне за собою 20 років за ґратами. Як зауважив колишній генерал КГБ Олег Калугін в інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс», «Мене шокує розмах операції і той факт, що так багато нелегалів брало участь. Це повернення до старих днів, але навіть у найгірші роки холодної війни, я думаю, в США було не більше 10 нелегалів, ймовірно, навіть менше». І зауважимо, Людмило, що Калугін, нині американський громадянин, був шпигуном в Америці сам під легальним дахом дипломата і кореспондента московського радіо.
Але мені здається, що він, напевно, теж не реєструвався в Міністерстві закордонних справ Сполучених Штатів. На зв'язку прямому зі Сполучених Штатів був Юрій Дулерайн, наш кореспондент. Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
«Свобода за тиждень» і в цій останній частині передачі про таке. Особливості нового складу Нацради з телебачення і радіомовлення.
Ітого 5 з 8 членів Нацради контролюються головою СБУ Хорошковським, спецслужбою, медіамагнатом тощо. От вони будуть видавати ліцензії опозиційним каналам.
Чи варто у футболі вводити відеоповтори гольових моментів? Ваша думка?
Якщо вони щось не побачили у цих подіях зі свого ракурсу, можливо, з іншого ракурсу.
Він не побачив апсайд, я думаю, він не побачив. І чи він неправильно пересудив, можна пожити там. Правильне рішення прийняти.
Кримінальне покарання для судей.
Ми розповімо про те, як в Італії українські діти можуть здобувати українські атестати.
Для мене це документ, так як мій запасний варіант, ще вернутися на Україну.
І згадаємо про Назарія Яремчука. Цього тижня минуло 15 років, як його вже немає з нами.
Він брав пісню і співав її як мінімум 30 разів на публіці. Потім він записував її. Він же знав, що це шлягер.
Ей, ви старшари!
Про це і більше далі у нашій передачі.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Новими членами Національної ради з питань телебачення та радіомовлення стали представники політичних сил, що створили парламентську більшість. Представники, рекомендовані опозицією та громадськими організаціями, не отримали жодного місця. На думку опозиціонерів, одним з наслідків цього призначення стане посилення впливу голови СБУ та співвласника телеканалу «Інтер» Валерія Хорошковського на медіапростір загалом. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Новими членами Національної ради з питань телебачення та радіомовлення стали Микола Фартушний та Євген Баранов, підтримані партією регіонів, Ірина Опілат від блоку Литвина та Оксана Єлманова від Компартії. Головною функцією Нацради є нагляд за дотриманням законодавства у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень. Усього на 4 вільні місця в Нацраді за квотою парламенту претендувало 23 особи. Перед голосуванням заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Андрій Шевченко переконував підтримати не партійних висуванців, а тих, кого запропонували громадські організації.
Зробити нарешті все для того, щоб Національна рада стала незалежною.
Проте ця позиція не знайшла розуміння. Коментуючи результати голосування, лідер Компартії Петро Симоненко відзначив:
коаліція несе відповідальність за організацію роботи Національного совету по телевіденню і радіовіщанню.
Натомість депутат Бютівець Олег Ляшко зауважив, що троє з чотирьох новопризначених членів Нацради є близькими до голови СБУ та співвласника телеканалу «Інтер» Валерія Хорошковського.
Ітого п'ятеро з восьми членів Нацради контролюються головою СБУ Хорошковським, спецслужбою, медіамагнатом тощо. От вони будуть видавати ліцензії опозиційним каналам.
Схожої думки депутат нашої України Ірина Геращенко.
Ваше голосування – це плювок в обличчя не опозиції, а громадським організаціям, які висували професійних телевізійників. І особливий привіт хочеться передати пану Колєснікову, Ахметову, іншим вашим олігархам, які мають телеканали і тепер будуть в черзі стояти до Хорошковського, просити прохання в нього нарізати ліцензії.
Напередодні три з чотирьох ухвалених кандидатур профільний парламентський комітет з питань свободи слова та інформації взагалі рекомендував зняти з розгляду. Проте лідери фракції вирішили інакше, каже Андрій Шевченко.
Пан Баранов нам на засіданні комітету під протокол підтвердив, що він взагалі ніколи не працював в телерадіопросторі. У пані Єлманової була дуже велика, шумна і затяжна дискусія по її диплому про вищу освіту і по її стажу. Є питання авторитету Національної ради, тому що як ринок повинен ставитись до Нацради, коли він знає, що висувались на цю посаду набагато сильніші претенденти.
Медіаексперт Отар Довженко вважає новий склад Нацради невдалим.
Це призначення сприятиме посиленню контролю, по-перше, влади в цілому, по-друге, групи Фірташа, Льовочкіна, Хорошковського. На галузь медіа, це не секрет, що співбесіди кандидатів у члени Нацради проходили в кабінеті Хорошковського.
Проте, на думку опозиціонерів, у цьому призначенні є й позитивні моменти. Висунення та призначення відбувалося прозоро. Крім того, відтепер Національна рада з питань теле- та радіомовлення має кворум, а отже, вона знову в працездатному стані. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Діти українських мігрантів, які живуть з батьками за кордоном, навчаються переважно у місцевих італійських школах. Але той, хто прагне отримати ще й український атестат про освіту, додатково займається за програмою міжнародної української школи. Вона створена 3 роки тому і наразі діє у 7 країнах. Перших італійських випускників цієї школи вітали у Римі, а розповідала нам про це Наталка Кудрик.
Римській суботній школі «Престиж» всього 1 рік. Це перший в Італії навчальний заклад, учні котрого пройшли державну атестацію Міністерства освіти України. Пластикові атестати і жовто-блакитні стрічки «Випускник 2010» отримали 5 одинадцятикласників. Після урочистої церемонії у посольстві України вони поділилися враженнями.
Для мене це, якщо я вернуся на Україну, це можна поступити в університет.
Для мене це документ, так як мій запасний варіант, ще вернутися на Україну. Всі мої однокласники на Україні закінчили 11 клас, а я ні. Тепер я можу пишатися тим, що я маю український атестат.
Ще більше радості було в очах батьків, які разом з дітьми долали тернистий шлях дистанційного навчання через мережу інтернет.
Важкувато, тому що вони, виходить, екстерном все здають. Їм треба було пройти матеріал повністю школи нашої української, а вони такої можливості не мали, тому що всі наші діти ходять в італійські школи, ліцеї. Ми тільки займалися в суботу.
Розповіла Ольга Бикова, мама випускниці 9 класу. В Італії державну атестацію пройшли 18 учнів, повідомила директор міжнародної української школи Людмила Іванова. Це мізерна кількість, якщо порівнювати з Португалією або Іспанією, де тестовані відповідно 600 і 500 школярів. Загалом в італійській столиці лише офіційно мешкає 700 українських дітей шкільного віку. Однак вчителі кажуть, що у суботній школі все ще занадто мало учнів. Одна з причин, на їхню думку, недостатня поінформованість батьків про існування закладу або часто і неусвідомлення того, щоб діти вчасно отримали освіту. Багато мігрантів, привозячи дітей до Італії, скеровують їх відразу на шлях трудової діяльності. За словами організатора римської школи Тетяни Кузик, 2/3 дітей-мігрантів не вчаться ні в Україні, ні в Італії. Комісія Міністерства освіти, яка приїхала на тестування з Києва, зауважила на кількох моментах, що ускладнюють діяльність школи в Римі. Директор міжнародної української школи Людмила Іванова зазначила.
Найбільші труднощі будуть виникати, доки діти не будуть вільні в суботу. Діти вчаться в італійських школах ще в суботу і після своїх занять їдуть на навчання в українську школу. Коли навчаються діти по всьому світу, діти вже в суботу в місцеві школи не ходять. Це була страшенна проблема, це перша. І друга, що перший рік, він є завжди організаційний. Але я хочу відмітити, що в цій школі працюють професіональні дипломовані спеціалісти.
Випускникам оголосили, що в Україні цього літа для абітурієнтів оголошена додаткова сесія. Хто пізніше завершив атестацію, може їхати на батьківщину і вступати там до вищих навчальних закладів. Легалізувавши атестат в Україні і подолавши в Італії різницю у навчальних годинах, із цим документом можна також поступати і до італійського вишу. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
У ці дні, коли тривають ігри чемпіонату світу з футболу у Південній Африці, виринають дискусії про об'єктивність суддів. ФІФА дедалі частіше говорить про те, чи не варто запровадити візуалізацію суддівства. Ось і ми вирішили запитати перехожих Києва, чи, на вашу думку, потрібно вводити відеоповтори гольових моментів у футболі. Ось, що про це думають кияни.
Так, мабуть, потрібно. Ну, теж, якщо вони щось не побачили у цих подій зі свого ракурсу, можливо, з іншого ракурсу їм буде набагато більше обзору.
Мені вже цей футбол трошки надоїв, чесно говоря. І вдень, і вночі ми його дивимося, цей футбол.
Матч був, ну матч не будуть переіграти. Він не побачив апсайд, я думаю, він не побачив. І чи він неправильно пересудив. Можна вже там правильне рішення прийняти.
Кримінальне покарання для суддей. Їх треба карати.
Деколи просто перше враження, воно помилкове, ви ж самі розумієте. З якого фокусу подивишся на нього? А якщо подивитися з різних ракурсів, так, напевно, складеться правильне рішення.
15 років тому залишив цей світ український співак, лауреат Шевченківської премії Назарій Яремчук. Простий хлопець із Чернівців, який рано втратив батьків, за свої неповні 44 роки став кумиром всієї країни. Його українською піснею захоплювалися у багатьох куточках планети, а він завжди повертався додому, на рідну Буковину. Про Назарія Яремчука розповідала Ярина Матвійчук.
Там, де зустрів тебе, там шумить і нині гай, зелений гай. Там полюбив, як я, твої очі сині гай, зелений гай.
Голос без обмежень, співак від Бога, душа України. Так називають соліста ансамблю «Смирічка» Назарія Яремчука, його друзі і близькі. Він завжди мав контакти з публікою, відчував пісню і знав, чого від нього чекають. Цим і відрізнявся від сучасних українських виконавців, розповідає автор пісень і близький товариш Яремчука Олександр Злотник.
Він збирав пісню і співав її як мінімум 30 разів на публіці. Потім він записував її. Він же знав, що це шлягер. Сьогодні записують пісню, не розуміючи, як її сприймають люди, і вона йде в світ. І не завжди це вдачно.
Назарій Яремчук прийшов до ансамблю «Смирічка» у 1971 році. Разом із Василем Зінкевичем Яремчук бере участь у зйомках мюзиклу «Червона рута». Після виходу фільму на екрани про співаків заговорила вся країна. Найвідоміші пісні Яремчука – «Стожари», «Гай, зелений гай», «Батько і мати», а пісню «Родина» називають другим українським гімном.
Може в житті хтось принаду підкине у чарівничих звабливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал.
Діти Назарія Яремчука, два сини і дочка, пішли стопами батька, співають і пишуть музику. Старший син співака Дмитро розповідає, що тато ніколи не повертався із гастролей без подарунка.
Коли він приїхав із Лаосу, концерт і привіз попугая, і такої дуже вишуканої соломки. Для мене це було найдорожчий подарунок, який тато коли-небудь дарував.
30 червня 1995-го в неповних 44 роки невиліковна хвороба забрала життя генія української пісні. Сьогодні в Чернівцях біля могили Назарія Яремчука зберуться його рідні і друзі, піднімуть чарку і обов'язково заспівають.
Ей, ви, старша!
Дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. Наступного тижня підсумовуватимуть результати візиту до України Гіларі Клінтон, яка в цей час продовжить своє турне Східною Європою та Кавказом. У Москві відбудеться саміт керівників Росії, Білорусі та Казахстану, а президентові Віктору Януковичу у п'ятницю виповниться 60 років. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua